Левилер 7-нче баб. Мына кабаат үчүн курбан акында канундыр. Бу улуу азизликтир. Кабаат үчүн курбанны бүтүнлөй якылажак курбан союлган жерде соймак керек. Канына курбан жеринин чевре четине сепмек керек. Аны кетирген адам курбаннын бүтүн ягына, куйругуна ве ич алетлерине каплаган ягына, эки буйрекне ве устундаки ягына, бажагындаки ягына ве кара жигериндеки ве буйреклериндеки ягына айырсын. Руханий бунун эпсини курбан жеринде Раббиге атеште якылажак курбан оларак яксын. Бу кабаат үчүн курбандыр. Руханийлер неселинин эпси акайлары буну ашамага мүмкүнлер. Оны азиз жерде ашамак керек. Бу улуу азизликтир. Эм гунай үчүн курбан акында, эм кабаат үчүн курбан акындаки канун бирдир. Курбан эти одеме эткен руханийинин олсун. Руханий бир адамның бүтүнлөй якылажак курбанны кетиргенде, курбанның тереси руханийинин олсун. Фурунда пшырылген эр бир ашлык бакшышы, кол тавада яда тенеке тавада азырланган эр бир аш оны кетирген руханийнинке олсун. Зейтун ягынан карыштырылган эр бир ашлык бакшышы, яда куру ашлык бакшышы Харуннын эпси огулларынынке олсун. Мына Раббиге кетирилген аманлык курбаны акында канун. Эгер биреу шкур оларак аны кетирсе, шкур курбанынан берабер о зейтун ягынан карыштырылган такос птелерни, устлерине зейтун ягы суртулган такос птелерни, зейтун ягынан карыштырылган эң яхшы богдай унундан япылган отмеклерни кетирмек керек. Такос птелерден гайры о, ос аманлык, шкур курбаны оларак, экши хамырдан япылган отмеклерни де алып кетирсин. Бутун бакшышлардан бирде-бир шейни Раббиге көтөрүлөжек бакшыш оларак кетирсин. Бу аманлык курбанынын канына сепкен руханийнинке олсун. Шкур этуунун аманлык курбанынын этини кетирилген куну ашамак керек. Сабага же аны калдырмак болмас. Бир адам адак оларак яда оз истегинен курбан кетиргенде, бу курбанны о кетирилген куну ашамак керек ве эртеси куну калганына ашамак мүмкүн. Үчүнчү куну эт калса, аны якмак керек. Эгер бир адам аманлык курбанынын этини үчүнчү куну ашаса, бу курбан кабыл болунмас. О пис шейдир. О аны кетирген адамга сайылмас. О этни ашаган адам гунах азанар. Арам шейге тийген этни ашамага болмас. Аны атеште якмак керек. Элал этни исе эр бир элалланган адамның ашамага аккы бар. Эгер насылдыр адам устунде арамлыгы олып, Раббының аманлык курбанының этини ашаса, о жан халкындан йок этилмек керек. Эгер насылдыр адам бир арам шейге токунса, адамның арамлыгына, арам айванга, насылдыр арам махлукка тийсе, ве Раббының аманлык курбанындан этни ашаса, о жан халкындан йок этилмек керек. Раббы Мусага бойле деди. Исраил огулларына бойле деп айт. Боганын, койнун яда текенин ягыны ашамаңыз. Өлген айваннын яда кийик айванлар парчалаган айваннын ягыны насылдыр ишке кулланмага мүмкүн, амма аны ашамаңыз. Эгер бир адам Раббиге атеште якылажак курбан оларак айванларынын ягыны ашаса, о жан халкындан йок этилер. Яшаган жерлериңизде не кушнун, не де айваннын канына ашамаңыз. Эгер бир адам насылдыр канына ашаса, о жан халкындан йок этилмек керек. Раббы Мусага бойле деди. Исраил огулларына бойле деп айт. Раббиге аманлык курбанына кетирген адам бу курбанның бір қысмына Раббиге бақшыш оларақ кетірмек керек. О, оз қолларынен Раббиге атеште яқылажақ курбан оларақ айванның тошыны ве оның яғыны кетірмек керек. О, Раббының огынде салландырылажақ бақшыш олсын. Рухани яғыны курбан ерінің үстінде яқсын. Тош исе Харунға ве оның оғылларына олсын. Айванның оң аяғыны көтерілежек бақшыш оларақ руханиге беріңіз. Харунның оғылларындан қайсы аманлық құрбанының қананы ве яғыны кетірсе, оңа пай оларақ арттаке оң аяғыны беріңіз. Мен Исраил оғылларының аманлық құрбанларындан салландырылажақ төшіні ве көтерілежек аяқны алып, рухани Харунға ве оның оғылларына Исраил оғылларындан ебеди пай оларақ айырдым. Харун ве оның оғыллары Раббының оғынды руханилік вазифесіні башлаған көнінден бұ оларның пайлары олсын. Олар Исраил оғылларындан айрылған ве вазифеге яғнен сүртілген көні Раббы бұ пайларыны оларға бермеге бұйырды. Бұ несілеріңіз үчін ебеди низамнамедір. Бұдыр бұтын яхылажақ құрбан, ашлық бақшышы, гунай үчін құрбан, хабат үчін құрбан, вазифеге тайынлену үчін құрбан ве аманлық құрбаны аққында қанундыр. Раббы оны Мусаға Синай дағында бұйырды. О күні Синай сахрасында о, Исраил оғылларына Раббыге бақшышлар кетірмеге әмір етті.